Törtuar ханар, он жедеге эге. Иудеяның ханы Ахастың жарғазының 12 жылында, Иланың оғлы Осия, Израильдің ханы Паргаш, чүртті, Найсланы Самарияға тос жыл жағырған. Ол, дерге жаяқшының мұрнынға бұзы түйілгедіп тұрған. Жаза да, Израильдің оң мұрнындағы ханар ішкаш хүй бұзы түйілгедпейін. Осия Ассирияның ханы Салманасарға чакыртып, аңа жылдыңна албан үнді төлеп турган. Он Салманасар Осияның өзгөрлүкчү жоруун эскерип баган. Осия Египеттин ханы Сожа элчилер ыдып, оң мурнунда төлөп турган албан үндүдүн төлөбөстөй берген. Энжангай Салманасар Израилге удур чаалашып үнүкпеш. Осия ханы туду алгыш, кара башыңга сукпаан. Ассирияның ханы бүгі жұртқа ұдыр чағалашы үнгеш, Самария жағалдаш, оны 3 жыл бүзейлейін. Осияның жағарғазының тосқы жылында Салманасар, Самарияны әжелап ап, израильдеріні Ассирияны дұду апырғаш, оларыны халаққа, Хавор хемжанында Гозанғы болғаш Мидияның хорайларыңы жұртатып баған. Оларыны Египеттен үндіре берген, ұқ жұрттың ханы фараоның қолындан адырық баған. Отарының бұрғаны, дейіргі чаяқчығы ұдыр израилшілер бачы түйілгеткен. Олар өзге бұрғанларға мөгейіп. Бүгі жүвені, дейіргі чаяқчының, оларының бұрнындан үндір сауырық баны жонарының чанжылдарын өзуғар, израилдің ханарын өтініп қылып тұрған. Израилшілер отарының бұрғаны, дейіргі чаяқчығы тарымжалық әлес жүйілдеріні чашыды біла қылып тұрған. Олар бүгі хорай суырларынға, бұжықлалдық ұлы хорайларға да, Анда жүлі жаңғыз таңнылдар суырға тұрар жерлерге да, мөге ешкін ғылыр бәдік жерлер туды алғанар. Бәдік тәй бүрізінге, база, сағылағар еш аданғалы таш көжелер болғаш, ашері бұрғанға тұрасқа атқан адағаштар тұрғыз алғанар. Мөге ешкін ғылыр бүгі бәдік жерлерге израильчілер, дерге жаяқчының оларының мұрнындан үндір сауырық баны жонар дег, жағай жыттық өргілдер қылып тұрған. Олар бұзыт бақты әректер қылып, Дейіргі жаяқшының келенген қытпықтырып тұрған. Дейіргі жаяқшы ынжан маңар деп жуалап тұрдала, олар түрзі бұрғанларға мөгейіп тұрған. Дейіргі жаяқшы Израил біле Иудеяны, бодының өттір көр бүгін мәдейчілерін тамдыстыр. Бұзыттық орқтарыңардан жайланғар. Ады өкбенерге күйседерін тұжағаным, мен жалжа мәдейчілерінні тамдыстыр, сілерше жордып бергенім бүгін хойлым язуғар. Мен айтты үшкін түрімлерімді сағып күйседіңер, деп сағындырып тұрған. Жаза да олар тоып тыңна бағандыр. Ботарының бұрғаны, дейіргі жаяқшыға бүзіревес, ады өкбезінің жөрүзі дег, жөрүі болғанар. Олар, дейіргі жаяқшының түрімлерін, оң оларының ады өкбезі біле жарған жағы керезін, оң оларға аждып тұрған сағындырыларын тоып айнбарғанар. Олар хоозын түрзі бұрғанарын әдіріп, Боттары база хоозын күрг апарғандар. Дейіргі жаяқчы израильчілерге, оларыны толғандыр чүтіптіра жонарының қылып тұра жүйілдерін, қылырын хорқ бағанда болса, олар ол жонарыны өтініп чүртаттырғандар. Олар, Боттарының бұрғаны, дейіргі жаяқчының бүгі айтышқынарынан ойталап, Боттарыңға бұғажы көверлік ие түрзі бұрған шұтқып алғандар болғаш, ашері бұрғанға адағаштар турасқа атқандар. Олар сылдыстарының бүгі ақшерейінге мүгейіп, Ваал бұрғанға баран болып тұрғанар. Израильчілер оғлы қызын от өттірі әрттіріп, төлгәліп, қаран көрініп, дейіргі жаяқшының бұрныңға бұзыт үйілгедірі білі потарын садып, оны келеңнеді тұрған. Дейіргі жаяқшы Израильге күштіу білі келеңней бергеш, оң жоның бодуның мұрнынан сауырық бан. Иуданың айманды нанғыда өзгі күмді артпан. Үнжалса да, Иуданың аймағы безін, Бодуның бұрғаны, дейіргі жаяқшының айты ұшқынарын күйісетпейін, Израильдің кейірік баған жаңжылдарын әдеріп жұртап тұрған. Үнжанғаш, дейіргі жаяқшы Иаковтың бүгі үрі салғалынан ойталаған. Ол, израильчілеріне кезедіп, оларыны өптекчілерінің қолыңға хүлі едіп тұрған. Адақ сөйілінді оларыны Бодуның мұрнынан сауырық баң. Қажан дейіргі жаяқшы Израильді Давидтің салғалынан ұштадықтық бағаттарға. Израильчілер Наваттың оғлы Иераваамны хан қылы алған. Иераваам оларыны дейіргі жаяқшыдан өзгер апарғаш, ұлы бачытша кейірік баған. Израильчілер Иераваамның қылып тұрған бүгі бачыттарын өтініп, олардан ойтолаван. Адак соңда дээргеч аяакчы Израиль жону Бодонун бүгүч алжан медечилерин дамдыштыр саңдырып турганы дейг. Бодонун мурнундан сыбырып жоротукпан. Израильчилерини потарынын чуртундан Асирия же туду агыш барган. Олар амдыга жедир ында жүртөп турар. Асириянын хааны Вавилон, Кута, Ава, Хамат болгош Сепарвайин деп жерлердин чуртакчыларын көзүрө келгеш. Самарияга чакырткан хорейлерге израильчилердин ордунга чуртатыкпан. Олар Самарияны эле болгош оң хорейлерге чуртай берген. Олар аңа чаалы чурта белгилеп тура дээрги чаячыга мүгейбен тургандар. Анжангаш ол олар же арзылаңдар адыптарга араатандар олардын жандыгызын өлүрүп турган. Асириянын ханынга ол дубайында силердин көчүрүп күндүрө бергеч Самарияга чакырткан хорейлерге чуртатыкпан чонарыңар ол жердин бурганынын түрүмдөрүн билбестир. Ол бурган олар же арзылаңдар ыдыптарга араатандар аларны өлүрүп турадыр. Чүгө дээрге олар ук жердин бурганынын түрүмдөрүн билбестир деп медиа жедирген. Анжан хан Самариядан дутагаш барганыңар паралгычыларынын бирезин ынаар чорудуптуңар. Ол аңа чуртап аларны ук жердин бурганынын түрүмдөрүнө өрөтүп калгын деп тужаган. Самариядан дутагаш барган паралгычыларынын бирези эп чанык болгош. Вефилге чуртап дээрги чаячыга канжар мөгөйерин улуска айтып берип эгилейин. Анжаса да аймак чон бүрүзү чуртай берген хоорайларынга Бодонун дүрзү бурганарын базар кылып ап. Аларын Самариянын бээги чуртакчыларынын бедик жерлерде тутукпааны өргөйлерге тургузуп алган. Вавилонун чуртакчылары Сокот Бенот дээр, Кутанын чуртакчылары Нергал дээр, Хаматтын чуртакчылары Ашыма дээр, Аавилер Нефас пле тартак дээр түрзү бурганар кылып алган. Сепарваимнин чуртакчылары Төрөн жеринин бурганары болур. Адрамелех пле Анамелехке өргүл кылдыр. Потарынын оолдорун өртөдүп турган. Алар ал кадында дээрги чаячыга база мөгөйүп, бедик жерлерге баран болору беле Потарынын арасынан табарышкан улусту домбойлок баарга. Ал баралыкчылар бедик жерлерде өргөйлерге өргүл салып, баран болуп турган. Алар дээрги чаячыга мөгөйүп турганар. Анжаса да Боторун ордон көчүрүп үндүрө берген жерлеринин чанжалдарын язугар. Боторунун бурганарынга база баран болуп турганар. Амдыга жедир алар биеги чанжалдарын сагып турарлар. Алар дээрги чаячыга шыны беле мөгөйбөйн. Оң Израиль деп ат табысканы Иаковдун көрө салганынга берген түрүмдөр, чанжалдар, хойлулар болгош айтышканарына сагабайн база күйсөтпөйн турарлар. А дээрги жаякчы израильчилер беле чагы керей чарып алгач, аларга өзгө бурганарга чүдөөңөр, аларга мөгөйүп баран болбаңар, базы өргүлдөр кылбаңар. Силерни Египет жерден өндүр улуу күчү беле, күчтүү холу беле үндүрө берген дээрги жаякчыдан коргуп, чүгүлө аңа баран болуп, өргүлдөрдөн кылыңар. Оң силерге пишип берген түрүмдөр, чаңжылдар, хойлулар болгош айтышкындарын кезейде сагып күйсөдүңөр. Өскө бургандарга мөгөйбөңөр. Мен силер беле чарган чагы керемди утпаңар. Өскө бургандарга мөгөйбөңөр. Чүгүлө силердин бурганыңар дээрги жаякчыдан коруп жоруңар. Ал анжан силерни бүгүт азынарыңарынын холундан адырып камгалар деп тужаган турган болгой. Анжаса да алар аны таап тыңдап алганар. Потарынын биеги чанжалдарын сагып артканар. Дээрги жаякчыдан коруп тургач безин, ал жондор түрсү бурганарга база баран болуп турганар. Аларнын азы төлү, азы төлүнүн өрө салганы ада үгбезинин кылып турган чөбөзүн амдыга жедир кылып турар.